Hasiko dugu gure zientzia kolaborazioa, Estitxu eta Zurik egiten digute normalen, da gaurkoan, hemen txedaukagu estudian, Estitxu Villamor, zuzenean, zientzia kolaborazioarekin, egunon Estitxu.
Egunon, Jantxu.
Egunon, gaurkoan biografia bat ekarriko diguzu?
Hori da, gaur biografia tokatzen zaigu. Bueno, Lynn Margulis biologoaren biografia kontatuko dizuet. Bueno, Lynn Margulis 1928an jaio zen, da duela gutxi, 2011an hil egin zen. Eta, bueno, nahiko interesgarria iruditzen zaigu, eta, bueno, ez bakarrik bere biografia, baizik eta evoluzioaren teoriarekin daukan erlazio guztiare, bai, orduan, bueno, Darwinetik hasiko gara, Lynn Margulisetik bukatzeko. Ordan, bueno.
Ibilbide luzea ingo dugu, Darwinetik.
Bai, baina, bueno, laur ingo dugu.
Zuretzako.
Bueno, ba, Darwinen evoluzioaren teoria, bueno, nik uste denok esagutzen dugula, ez da, ba, gaur egun eskoletan eta irakasten dena. Bueno, komentatzen du, ba, guztiok izaki beretik evoluzionatu egin dugula. Selekzio naturala delakoaren bitartez, ez? Azkenean, ba, izakiok joaten garela garatzen gaitasunak ba, gure ingurunera egokitzeko eta egokituen daudenek ba, bizirauten dutela, ez? Eta, bueno, Darwinen teoria, zientziaz aparte edo, pues, ba, izan ditu biologikoak izan ez diren interpretazio batzuk ere, ez? Azkenean, bueno, pues, komentatu dugu behin baino gehiagotan, zientzia ere, irakurri egiten dela ba, gure gizartearen baloreen arabera, ez, askotan. Eta orduan hortik ere joda Darwinen teoriarekin. Eta bueno, ba, aipatzerren izan dituen interpretazioetako batzuk, ba, bueno, komentatuko ditut eugenesia delakoa eta darwinismo soziala. Ez, orduan, eugenesia izango litzateke giza espezia biologikoki hobetzearen teoria edo, ez? Azkenean, ba, individuo onenak hautatuz, ba, izango litzateke ingenieria genetiko baten modukoa edo, ez? Baina modu natural batean edo kakotxin artean egina. Pues, hautatzea individurik onenak, ez? Eta gene onenak dituztenak, ba, espezia hobetu alizateko.
Claro, baina artifizialki edo ez naturalki ematen dena hori?
Osea, hautatzea, gero naturalki, ugalketaetan naturala izango litzateke, ez? Baina hautaketa hori, pues claro, norbaitek planifikatua edo, ez? Orduan, karo, hori oso arriskutsua da. Ba, adibidez, nazismoan antzeko ideiak zeuden horren atzean, ez? Eta, bueno, ez bakarrik nazismoan, horrek ere adibidez ekarri ditu, ba, etnia ugariren esterilizazioak, ba, hainbat eta hainbat herrialdetan, ez? Ba, gaur egun oraindik ere ematen direnak, ez? Ba, ni zer dakit, adibidez, Europa iparraldean ematen diren hijitoen esterilizazioak, edo askotan, ba, urritasun funtzionalak, edo dituzten pertsonen esterilizazioak, ez? Azkenean, pixkat, ba, ekiditeko gene horiek aurrera egitea, ez pixkat Darwinen teoria atzetik edo, ez?
Da, baratzeko tomate honen aukeratu eta hortatik aziak ateratzea eta bestetatik ez.
Hoixe, exactamente hoixe. Alde batetik hori eta beste alde batetik egongo litzateke ba, hori darwinismo soziala edo deiturikoa, ez? Eta, bueno, bai, honek nolabait ba, ezberdintasun sozialak edo ezberdintasun arrazialak ere ba, justifikatuko lituzke ikuspegi biologiko batetik, ez? Eta, bueno, kapitalismoa bera, sistema kapitalista bera, tarrenatzen dagoen lehiakortasun itzen hori ere ba, justifikatuko litzateke honekin, ez? Azkenean, ba, hautapen naturala delakoren bitartez, ez? Ba, zelan, gehien egokitzen dena ingurunera hori da bizirauten duena, ez? Individuo onenak bizirauten du eta bakarrik onenak. Eta,
kasi meritokratikoa.
Hoixe da, eta azkenean, ba, bueno, ba, beste asko bidetik geratzen dira ez digutelako balio, ez? Eta, bueno, horrela justifikatu da askotan ere, kapitalismoa, ez? Honen aurrean, alere, zorionez, pues, beste teoria batzuk edo, bueno, batez ere interdependentziaren ideia ere beste batzuek ekarri digute, ez? Ba, azkenean, ez bakarrik individua hobera, ez dela bizirauteko sujetua edo, baizik eta talde guztia edo espezie guztiak biziraun behar duela. Eta horretarako, ba, ezinbestekoa dela elkarri laguntzea. Orduan, ba, hortik, ba, beste teoria batzuk ere, ba, bueno, nolabait, justifikatu izan dira. Ez, eta bueno, aipatzeko, ba, Piotr Kropotkin anarkista errusiarrak idatzitako El apoyo mutuo liburua, ba, bereziki interesgarria iruditzen zait niri, ez? Ba, bueno, berak gainera ere egin zuen ba beaketa bat, ez? Bai, naturan animali ezberdinak behatu zituen, bebai antzinako gizarteak, ba adibidez, erdiaroko gizarteak edo aztertu zituen eta berak ikusi zuen ba zelan espeziea bizirauteko ba ezinbestekoa izan zen elkarri laguntzea, ez? Orduan, bueno, hori pues elkarri laguntza edo elkar dependentzia ba, kapitalismo basatiaren aurrean ere bai, ez? Eta bueno, honekin, pues, aurrekari hauekin iristen gara pixkat Lynn Margulisera. Bueno, Lynn Margulis biologoa zen eta biologia evolutiboan, bueno, pues, ez dakit, oinarriak astindu zituen, ez? Beraz, izen mikrobiologia sartzen disziplina honetan, ez? Bueno, ordura arte, ba, mikrobiologiak honekin zer ikusirik ez zuen, eta berak ere, ba, kooperazioaren edo elkar laguntzaren ideia hori izan zuen denbora guztian aztergai edo, bueno, horretan oinarritu zen, ez? Orduan, bueno, bere teoria ospetsunetariko bat edo izango litzateke teoria endosimbiotikoa deitzen dena. Eta honekin azaltzen du zelan sortzen diren zelula eukariotoak, bueno, takiak izuen, baina bi zelula... bi zelula... Bueno, nik ere biologia nik hasi nuen, batxiergoan, espentsa. bi zelula mota, bere izten dira naturan, batez ere, ez, ba, izango litzateke zelula prokariotoa eta eukariotoa. Eta prokariotoa simple-simplena izango litzateke, ba, soilik informazio genetikoa daukana zelulan bertan barraiatua, ez dauka nukleo batean babestua, eta zelulan ere ez dauka bestelako funtzioa betetzen dutenik, eta zelula eukariota, bueno, biologoren batek entzuten badit, barkatu esala, ze nire asaltzeko modu bat, euskalo zelakoa den. Hoxe, zelula eukariotoa, zelula askoz komplexuagoa da, ba, ADN-a nukleo baten barruan dauka gordeta eta babestuta, eta gero baditu, bueno, organuluak deitzen direnak, ba, funtzio ezberdinak, zelularen barruan funtzio ezberdinak betetzen dituzten, bazdakit, unitate txikiagoak bezala, ez?
Vale. Bai, bueno, apuntu bezala, bai, harrapatu dugu.
Oso ondo, posten naiz. Bueno, orduan, Lynn Margulisek aipatu zuen, zelula eukariotoak sortzeko modua, ba, zela, zelula handiagoek, ba, beste organismo edo zelula txikiago batzuk fagozitatzea. Fagozitatzea biologian da, bueno, jatea edo irenstea, horren baliokidea izango litzateke, ez? Orduan, azkenean, ba, ordura arte zegoen imaginarioan, edo, bueno, gaur egun ere izan dezakegun imaginarioan, ba, pentsatu dezakegu, zelula batek, beste batzuk fagozitatzen baldin baditu, ba, bere helburua nolabait dela, ba, beste guztiak eliminatza, ez? Beste guztiak ez existitzea. Baina, berak esaten zuena, zen, beste zelula hoiek, fagozitatuak ziren zelula hoiek, oso beharrezkoak zirela, ze hoiek bizirik mantentzen ziren nolabait zelula handietan. Eta horrela, zelula handiek txikiak jaten zituzten, eta txikiek egiten zuten funtzio bat handi hoien barruan.
Baina etzala handia gailentzen zala besten gainetik, baizik eta harreman simbiotiko bat ezuketan.
Hori da, precisamente harreman simbiotiko hori. Ez? Orduan, kao, bere garaian hori, ba... Osa, ulertzeko oso saia zen, bueno, egon nintzen atzo irakurtzen, eta, bueno, jartzen zuten hola adibide bat, ez, ba, imaginatzea, ba, guk, ba, ez dakit, suge bat, eo, zizare bat, irenstearen bitartez, ba, esteak izango genituela, ez, osa, holako analogia bat egiten zuen, eta, karo, pues, momentu horretan, imaginatzeko bastante saia zen, eta teoria hau, onartzen ere saia izan zen, ba, 60-70garren hamarkadan hasi zen Lynn Margulis honekin, eta 80garren hamarkadara arte komunitate zientifikoak ez zuen onartu, ez? Gaur egun, bai, osea, onartuta dagoen teoria da, eta, bueno, eskoletan eta irakasten dena da, ez? Orduan, hoxe, pues, kooperazioan oinarrituriko teoria bat. Eta, bueno, horrekin batera, Lynn Margulisek ere evoluzioa bera edo hautapen naturala beraren ideia ere zalantzan jarri zuen, ez? Bueno, beraren arabera hautapen natural honek egiten duena errore genetikoak kentzea, ez? Baina ez du berrikuntzarik sortzen. Ez du balio azaltzeko nola sortzen diren espezie berriak. Ba, nola hobetzen den espezie bat edo nola kentzen dituen akatsak bai, baina espezie berri bat sortzeko, ba, ez litzateke izango azalpen nahikoa berarentzako.
Zergatik, ez, barkatu? Osea, pixkanaka aldatzen eta hobetzen baldin behoz espeziak ezin dira inoiz iritsi beste espezie bat izatera?
Claro, eske, bueno, honek, evoluzioaren teoriak esaten du, hautapen naturalarekin batera, bueno, komentatzen duena da, bai, mutazio genetiko, ba, sorizko mutazio genetikoek, azkenean, errore txikiek egiten dutela espezia beste norabide batean evoluzionatzea edo, ez? Mm-hmm. Baina, karo, bera etzegoen, etzetorren horrekin bat. Osa, esaten zuen bakarrik izango zela, osa, hautapen naturalarekin bakarrik izango zela espezie bat, osa, espezie batek hartzea como norabide bat eta horretan hobetzea. Baina ez beste norabide bat hartzea beste espezie bat sortzeko, nola baita esaterren, ba ez, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, berak sortu zuen kontzeptu berri bat edo azalpen berri bat, ba, simbiogenesia deitu zion. Azkenean, simbiogenesia izango zela, ba, organismo ezberdinen elkartzea ere. Osa, azkenean, zelularen antzeko ideia bat, baina maila makroskopikoago batean, eta ba, zelulen artean izan berrean, ba, espezien artean nola baita izatearen, ez? Ba, bueno, adibidez, aipatzen zuen behi baten adibidea, ez? Pues zelan behiak digestio aparatuan zelan bakteria txiki batzuk dituen eta bakteria hoiei esker lortzen du zelulosa digeritu alizatea, ez? Orduan ez da bakarrik behia eta behiak dituen zelulak eta bar da, bebai behia eta beste individuo batzuk dauena behiaren barruan, ez? Orduan horrela pixkat banatzen du bebai, osea Darwinen individuoen ideia, individuo honenen ideia, eta berak aipatzen duena da, zelula komunitateak aipatzen ditu. Azkenean, hori izango litzatekela evoluzioaren motorea. Orduan, organismo komplexuak, ez dakit, nolabait ez darren, meritua ez litzatek izango organismo bakar batena, baizik eta komplexutasun askoz txikiagoko individuo ugariren komunitateek osatuko lukete individuo komplexuena edo, ez? Eta beti jartzen zuen, esan bezala, arretan dia, ba, bakteria hoietan.
Ze guai, eh? Ze komunista, roi.
Bai, esan dugu ba, kapitalismoarekin ere oso enfrentatuta egon daiteke lau. Bueno, eta azkenik, teoria hau gaur egun ez dago onartua komunitate zientifikoan. Bestea zelulena bai, ez? Baina beste hau evoluzioaren ideia simbiotikoa oraindik ez dago onartuta. Eta aipatzearren ere Lynn Margulisen beste ekarpen nagusinetariko bat izango litzatekeela gaiaren hipotesia edo. Hau berez James Lovelocken hipotesi bada, baina esaten da ere Lynn Margulisen, lagunak ziren eta Lynn Margulisen ideietan oinarritu zela ere asko honetarako eta Lynn Margulisek ere ekarpen handiak egin zizkiona, ez? Da lurra bere osotasunean ulertzeko hipotesi bat, ez? Azkenean izango litzateke, bazelan eskala planetarioan, eskala oso handian, bazelan lurra nolabait bizirik dagoen sistema bat den eta autorregulatuz doan, ez? Bizitza eta ingurunearen arteko interakzioari jartzen dio garrantzi handia, materia organikoa eta materia inorganikoaren banak eta hori ere nolabait lausotu egiten du, ez? Eta, adibidez, pixkatu lertzeko, ez? Aipatzen den askotan da, zientzia klasikoenean edo esaten da, lurrean bizitza sortu zela, aldez aurretik baldintza batzuk zeudelako eta horregaitik posible izan dela bizitza garatzea gaur egun ezagutzen dugun punturaino. Baina teoria honen arabera, adibidez, bizitza sortu zen hasiera batean lehenengo organismoak sortu ziren baldintza konkretu batzuk zeudelako, baina gero organismo hauek aldatu zituzten baldintzak, ez? Eta orduan lurraren baldintzak joan ziren evoluzionatzen, ba gaur egungo konplexutasuna ezagutzen dugun arte, ez? Orduan da alde bitarako interakzio bat izango litzateke, ez da bakarrik lehena baldintzak zeuden, orain sortu da sortura bi, sortu da bizitza.
Hundala geroz eta emankorrago bezala bihurtzen lurra espezie horiek existitzeagatik.
Hori da, hori da. Eta hori da, ba azkenean guztien artean dagoen interakzioagaitik, ez? Osea, lurra bere osotasunean ulertzeagaitik. Eta bueno, hemen ba Lynn Margulisen ekarpen nagusia ba izan zen berriro ere ba bakteria hauen paperari buruz hitz egitea ere bai, ez? Eta orduan, bueno, ba sentzu honetan, ba esatea, ba gaur egun hain modan dagoen interdisziplinaritate hori edo, ez? Ba bueno, bere garaitik ba Lynn Margulisek ere oso presente izan zuela, ez? Azkenean zientziak askotan dauka joera oso ezagutza, oso konpartimentu txikietan banatzeko eta bueno, ni fisikaria naiz, fisikari buruz dakit eta ikertzen dut ez dakit ze detaile fisikan eta honek azkenean zelan kentzen digun ba aurrera egiteko ahalmen handia, ez? Azkenean ba bere osotasunean ikustea sistemak ba asko saberasgarriagoa dela. Ez? Eta, bueno, zentzu hartan Lynn Margulisen ekarpena nire ustez oso handia zen. Eta gero, askotan ere aipatu dugu zuri eta biok, ba, zelan zientziak berak askotan egiten duela, ba, sujetuaren eta objetuaren arteko banaketa oso fuerte, ez? Ba, sujetu ikerlaria, oro jakilea, ba, natura objektu hori ba, kontrolatzen eta menderatzen saiatu egiten dena, eta zentzu honetan nire ustez, ba, ikuspegi honek ere ba, nola baita iraultzen du, ba, azkenean hartzen duelako dena osotasun baten moduan, ez? Gube bai hartzen gaitu ba, sistema berdinaren parte.
Naturaren partez, da hori, bueno, askotan edo herri indigenetan eta asko ikusten da, gu ere lurraren parte eta elkarri laguntzen diogu, ez? Lurrak guri laguntzen diogu eta guk ere laguntzen diogu lurrari.
Hori da, eta justo ba, zientzia modernoak egin duena izan da beti, ikuspegi horren aurka, ez? Ba, gizakiaren eta zientzilari sujetu horren gaientzearen alde, ez? Orduan pixkat, nik uste dut Lynn Margulisek ere, ba, ideia horiek berreskuratzen dituela. Eta bueno, komentatzearen ere bebai ba urretik hemen edo suelta la hoia nosurita biok komentatu ditugun beste gai batzuk, ba interesgarria iruditzen zait autoritate zientifikoarena, ez? Ba izan ere komentatu izan dugu inoiz ba zientzian metodo zientifikoa ez dela berme nahiko bat zientziak aurrera egiteko eta ikerlari baten proposamenak egokiak diren edo ez onartzeko, eta askotan komunitate zientifikoa bera dela onartzen duena ideia batzuek balio duten edo ez, ez? Eta zentzortan ideiak oso berriak direnean edo ba, askotan erresistentziak daudela.
Zertan oinarrituta onartzen du komunitate zientifikoak aurre iritzietan?
Hori da, askotan horrela gertatzen da, ez? Ba ideiak oso berritzaileak badira edo ba erresistentzia handiak egon daitezke, eta askotan ere komentatu dugu, ba, zelan, igual, emakumeok, bueno, zientzian, zelako beharrezkoa den anistasuna ere, bai, ba, gizonezko txuri burgez heterosexual horretatik, osea, horren begira da bakarrik ez izatea ezagutza sortzen duena, ez? Eta zelan den importantea ba beste kultura batzuk txertatzea, zelan den importantea emakumeak txertatzea ikerketa zientifikoan, baina era berean askotan komentatu dugu, ez, emakumeak, baina zertarako, osea, dagoen autoritate bera onartzen jarraitzeko edo gauzak beste modu batean egin alizateko, ez? Eta orduan, claro, askotan aipatu dugu zailtasun hori, ez? Ba, gauzak beste modu batean egitarena, ba autoritate zientifiko hori nolabait ba izango etzelako. Eta nire ustez Lynn Margulis horren adibide garbi bada, ez? Ba, oso ideia berritzaileak sartu zituen, bere zelula eukariotoen teoria onartzen oso zaila izan zen, ba, hamarkada batzuk egon zen bera oso tematuta eta azkenean ba, frogatu zen eta komunitateak benetan onartu zuen, baina espalitz bere ba, bera tematu zelako etzen holan izango. Eta, ba, hori simbiogenesiaren teoria, bueno, evoluzioaren alternatiba hori edo, oraindik gaur egun ez dago onartua. Orduan zentzu horretan, bos, autoritatearena ere hortxe dago, ez? Eta azkenik ere, ba, bueno, aipatu berri dut orain, ez? Bazelan, beste ikuspegi batzuk zientzian txertatzea beharrezkoa den, eta ba, zentzu batean, Lynn Margulisek agian ere beste ikuspegi bat izan zuela, ba, beste sensibilitate batzuk izan zitekela, alzituelako, ba, agian emakumea zelako, baina bueno, gero ere aipatzea, pues berak ere como ideia horren aurka egiten zuela publikoki, es, o sea, berak esaten zuela ba berak inoiz ez duela arazorik izan zientzian emakume izateagaitik, ez duela pentsatzen emakume izateagaitik gauzak beste modu batean egin dituela, baizik eta zientzilari ona delako eta punto, orduan bueno, baselan ere askotan aldarrikatzen ditugun gauzatzu, baina ba berak ere ez zituen hoiek aldarrikatzen, es, naiz eta igual gero beste batzuentzat referentea izan daiteken. Eta bukatzeko, ba, sin más anekdota bat, bastante curiosa iruditzen zaidana, bueno, Lynn Margulis egon zen garai batean Carl Saganekin ezkonduta. Carl Sagan, ez dakit, bueno, pentsatzen baten batek ezagutuko duela, ba...
Astrologoa, dara bezala?
Astronomoa.
Astrologoak dira gezurretazkoak.
Hori da.
Bale, ba, astronomoa.
Bueno, eta astrofizikaria, konkretuki, bueno, pues bere garaian, irurogeita hamar laurogeigarren hamarkadan, izan zen estatuetako zientzia dibulgatzaile handienetariko bat, Kosmos telebista dokumental seria egin zuen, ba, bueno, nik uste dut belaunaldi eta belaunaldi askok ikusi duguna, nik berandago ikusi dut, ez noin ikusi bere garaian. eta erreferente handi bat izan da Carl Sagan, niretzat ere bai. Eta, bueno, pues, enteratu nintzen duela urte batzuk, ba, eskonduta egon zirenean, Carl Saganek doktoretza tesia bukatu behar zuenean, ba, nolabait behartu zuela Lynn Margulis, ba, bere ikerketa propioa alde batera usteko, eta pues, Carl zaintzera berak tesia maitzen zuen bitartean, orduan horrer hori zitzaidan mito bat.
Bueno, dena ezin da perfecta eza. Ez dakit zerbait gehiago esan ez un estitxo.
Ez un egin listo.
Bueno, ba, interesgarria, nire bintza gustatu zait gaurko kolaborazioa.
Mi esker.
Eskerrik asko gaur zuzenen egitea ere eskertzen da, hemen txeukitza nigeren ere galdera tontoak egiteko etortzen zaizkian enien. Eskerrik asko estitxo eta hemen digiruz palabastera jasoko egu berriro zuen zientzia kolaborazioa.
Vale, eskerrik asko.
Horrengor arte.
Agur.